ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. გაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით, ახლა თქვენ მოუსმენთ მარიამ ძიაურელს, მან მომზადა საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
გამარჯობა ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხმის უფლება ჩამოართვა რუსეთს. უკრაინის პრეზიდენტი ამნისტიას თავაზობს რუსეთის მომხრე აქტივისტებს. მიხალ გორბაჩოვი სისულელეთ მიიჩნევს საბჭოთა კავშირის დაშლისთვის მისი გასამართლების მოთხოვნას, რომლითაც რამდენიმე რუსი დეპუტატი გამოდის. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან შეფრინდა თვითფრინავი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხმის უფლება ჩამოართვა რუსეთის დელეგაციას. ეს ომა ძალაში რჩება 2014 წლის სესიების დასრულებამდე. საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ ხდომას პროტესტის ნიშნად არ დასწრებიან რუსი დელეგატები. საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილებით რუსეთს ექცალება ასევე საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელი ორგანოების და სათანადო მისიების მუშაობაში მონაწილეობა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებით, თუ რუსეთი არ განმუხტავს ვითარებას და არ გააუქმებს გადაწყვეტილებას ყირიმის ანექსიაზე, სანქციები გამკაცრდება. ამ ცნობას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, რუსეთის მომხრე დემონსტრანტებს, რომლებსაც ოკუპირებული აქვთ მთავრობის შენობები აღმოსავლეთ უკრაინაში, ამნისტია შეეხება, თუ ისინი იარაღს დააყრიან და შენობებს გაათავისუფლებენ. ტურჩინოვმა დღეს უთხრა პარლამენტარებს, რომ სადაა შესაბამისი განკარგულების ხელმოსაწერად.
მზადვართ დაუყოვნებლივ განვიხილოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა რეგიონული საკრებულოების უფლებამოსილების გასაზრდელად, რაც უნდა მოიცავდეს ადგილობრივი მთავრობის შექმნის უფლებამოსილებასაც. ეს არის პოზიტიური პროცესი და მზადვართ ამ გზას დავადგეთ, რათა რეგიონებიც იყვნენ პასუხისმგებელი ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და მხოლოდ იმაზე არ იყოს საუბარი კიევში რა
ხდება.
განაცხადა ტურჩინოვმა. რუსეთის მომხრე აქტივისტებს 6 აპრილიდან აქვთ დაგავებული ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობები ქალაქებში ლუგანსკსა და დონეცკში. კიევი და მისი მოკავშირეები რუსეთს ადანაშაულებენ უკრაინის ამ უმეტესად რუსულანოვან ნაწილში არეულობის გაღვივებაში, რათა მიიღოს საბაბი სამხედრო ინტერვენციისთვის. მოსკოვი უარყოფს ამ ფრალდებას. ევროკავშირი სავარაუდოდ კიდევ 4 პირს დაუმატებს უკრაინელების სიას, ვისაც ფინანსური სანქციები დაუწესა უკრაინის სახელმწიფო სახსრების მითვისებისთვის. ევროკავშირის წარმომადგენელი ოფიციალური პირების ცნობით, საგარეო საქმეთა მინისტრები ასეთ ზომას მიმართავენ ლუქსემბურგში 14 აპრილისთვის დანიშნულ შეხვედრაზე. სანქცირებულების სიაში უკვე შეყვანილი არიან უკრაინის ექს-პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი და მისი ვაჟიშვილები. ევროკავშირმა შესაძლო ინდივიდები და ინსტიტუტები, მათ შორის ბანკები დაამატა რუსულ სიასაც და მიიღოს გადაწყვეტილება მოსკოვისთვის იარაღის ემბარგოზე. ევროკავშირი განიხილავს ყირიმიდან იმპორტის აკრძალვის საკითხსაც. რუსეთი აცხადებს, რომ ენერგიით დასავლეთის საიმედო მომარაგებელია, მაგრამ ხავს პოტენციური პარტნიორებიც იმ შემთხვევისთვის, თუ დასავლეთის ქვეყნები ნავთობის და გაზის იმპორტის სხვა წყაროებს გამოიყენებენ უკრაინის კრიზისის საპასუხოდ. ამ შინაარსის განცხადება დღეს ბერლინში გააკეთა რუსეთის პირველმა ვიცე-პრემიერმა იგორ შუვალოვმა. მისივე თქმით, მოსკოვის მიმართ სანქციების დაწესება ვერ შეცვლის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის კურს, როგორც ეს დასავლეთ სურს.
რუსეთზე ნებისმიერი ზეწოლა, ან მისი დაშინება, ან სანქციების დაწესება გამოიწვევს სრულიად საწინააღმდეგო რეაქციას. შეუძლებელია ჩვენთან საქმე ასე აკეთო.
განაცხადა შუვალოვმა ბერლინში ვიზიტისას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. სუბტიტის რაიონის სოფელ ხურჩაში ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დღეს დილით შეფრინდა მცირე ზომის რუსული თვითმფრინავი. ინციდენტი დაემთხვა ხურჩაში საქართველოს ახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის ვიზიტს. ნანუაშვილმა მოინახულა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზოლი და ადგილობრივ მოსახლეობას ესაუბრა. მისი შეფასებით აუცილებელია ხურჩაში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება.
ეს არის მიუღებელი, ეს არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა, რომელიც უკვე არაერთხელ მოხდა. ზოგადად უსაფრთხოების მხრივ არსებობს სერიოზული პრობლემები უშუალოდ სოფელ ხურჩაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე.
განაცხადა ხურჩაში ვიზიტისას უჩა ნანუაშვილმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის განცხადებით დღის წესრიგში არ დგას მოლაპარაკების გამართვა საქართველოსა და რუსეთის პირველი პირების შეხვედრის მოსამზადებლად. ამ საკითხს ის შეეხო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მომდევნო შეხვედრის კონტექსში. ზალკალიანმა თქვა, რომ შეხვედრისას კვლავ განიხილება ფორმატით გათვალისწინებული სავაჭრო ჰუმანიტარული საკითხები. აბაშიძე კარასინის შეხვედრა შესაძლოა მომავალ კვირაში გაიმართოს. ამავე შეხვედრასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ყურადღება გაამახვილა დიალოგის მნიშვნელობაზე თანამედროვე მსოფლიოში პრობლემების მოსაგვარებლად.
ახლა როგორც ჩანს ჩაითვალოს შესაძლებლად და საჭიროთ ეს შეხვედრა. მათ შორის ხურჩის თემის გასარკვევად, მათ შორის სხვა თემების გასარკვევად. ასე რომ თავისთავად შეხვედრების არსებობა და დიალოგის ხაზის არსებობა ეს არის უკიდურესად დაუცილებელი კიდევ მეორე სოფლიოში დღეს არსებული ვითარების გამო.
განაცხადა დავით თუსუფაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების გიორგი ღვინიაშვილის და ლევან ბეჟაშვილის ავტომანქანას თელავში კვერცხები დაუშინეს. ცნობების სანახმად ღვინიაშვილი და ბეჟაშვილი თელავის რეკონსტრუქციის მეორე ეტაპის შეჩერების თაობაზე აქცია ბრიფინგის გამართვას გეგმავდნენ, თუმცა ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა ამის საშუალება არ მისცეს. მათ ნაციონალური მოძრაობა ადამიანების მკვლელობასა და წამებაში დაადანაშაულეს. თელავში მომხდარი ინციდენტს კახეთის გუბერნატორის მიერ დადგმული ცირკი უწოდა გიორგი ღვინიაშვილმა. ოფლი მართველი პარტიის წევრებს დღეს აქციის ჩატარების საშუალება არ მისცეს არც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაკლიაში. იქ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მომხრეებმა ერთმანეთს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. თაბოლოს მიხაილ გორბაჩოვი სრულ სისულელედ და თვით რეკლამისკენ მისრაფებად მიიჩნევს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო ზოგი დეპუტატის მოთხოვნას საბჭოთა კავშირის დაშლის გამო მისი გორბაჩოვის გასამართლების შესახებ. საბჭოთა კავშირის უკანასკნელმა ლიდერმა გორბაჩოვმა საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსთან ინტერვიუში თქვა, რომ მოწოდება ისტორიული ფაქტების მხრივ დაუსაბუთებელია, მაგრამ ზოგ დეპუტატს მოსწონს, რომ მას ელაპარაკობენ და მის გვარს ახსენებენ.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
როზმსენებო სანამ მოისმინეთ პირველ რეპორტერს, მე მინდა გაგაცნო თემები, რაზე გვექნება დღეს ჩვენს გადაცემაში საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ როგორ მიიღო რეზოლუცია, მის მიხედვით რუსეთის ფედერაციას ხმის უფლება შეუჩერდა. ჩვენს პროგრამაში ასევე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ვინ ვერ ელევა შეუზღუდა თვალთვალს საქართველოში,
რომ არ მოხდეს არც ერთი სფეროს დაზარალება, არც ქვეყნისა და საზოგადოების უსაფრთხოების და არც რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს შელახული ადამიანის უფლებები. სამუშაო ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული მოქმედებით საფრთხის ქვეშ დადგება დანაშაულის პრევენცია და აღკვეთა.
შემგთავაზებთ რეპორტაჟს ზუგდიდის რეგიონიდან საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ. თბილისში ჩატარდა შეხვედრა საქართველოს შეარსებულ რადიოსადგურებსა და საერთაშორისო კონსულტანტებს შორის. რა ითქვა იქ ამის თავაზე, გვაქვს ერთი რეპორტაჟი.
თუ ერთად ვიქნებით, გადავრჩებით. ეს არის ბად სტაიგერის მთავარი გზავნილი რადიოსწარმომადგენლებისთვის.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს გადაცემაში შევმოგზავნებთ ინტერვიუს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელთან საუბრის თემა ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტში ხარვეზებია.
და ბუნებრივია ეს ამ ქმედებაზე საჭირო ადეკვატური პასუხის გაცემა და ეს ადეკვატური პასუხი არის ჯარიმა იმ დაწესებულების მიმართ რომელიც ჩადის ამგვარ ქმედებას იმიტომ რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციით შემოფარგულა არ იქნება საკმარისი
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც იგი ამბობთ უკრაინის გარშემო სულ ბოლოს კი უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს ვესაუბრებით უცხოეთში მცხოვრებ მეცნიერებსა თუ სტუდენტებს ამჯერად ჩვენი სტუმარი იქნება მიხაელ თისბერიძე ჰამბურგელი ფიზიკოსი და დოქტორანტი
ამერიკაში ძალიან ცნობილი ფაქტია რომ ფიზიკოსები და მათემატიკოსები ზოგადად ტექნიკური განათლების ხალხი მუშაობენ უოლ სტრიტზე და საბოლოო ჯამში ვალუტას და აქციებს ყიდიან და იდულობენ
ესე ჩვენი პროგრამის შინაარსი პრაღიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება ას 45 მომხრე 21 წინააღმდეგი კენჭისხრის ასეთი შედეგით დაამტკიცა 10 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რეზოლუცია რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციას ხმის უფლება 2014 წლის ბოლომდე შეუჩერდა რეზოლუცია ასევე ითვალისწინებს რუსეთისთვის უფლებამოსილებათა გარკვეულ შეზღუდვებს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელ სტრუქტურებსა თუ არჩევნების სამეთვალყურეო მისიებში რეზოლუციის დამტკიცებას წინ უძღოდა მწვავე დებატები, სადაც უკრაინის საკითხთან მიმართებით ხშირად იყო ნახსენები საქართველოს, მასში მონაწილეობდნენ საქართველოს წარმომადგენელი დებუტატებიც. თვითონ რადიოთავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ახლა გვერთოვა ლელა კუნჭულია, რომელიც ძირითად აქცენტებზე გეამბობთ ამ განხილვის დროს. ლელა, გთხოვ.
მოგესალმები ოქროპირ ჩვენს მსმენელებსაც მივესალმები 10 აპრილს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ხდომას რომელზეც უკრაინაში შეჭრისა და ოკუპაციის გამო რუსეთისთვის სანქციების დაწესებაზე მსჯელობდნენ ბოიკოტი გამოუცხადა რუსეთის დელეგაციამ ხუთ შაბათისთვის დაგეგმილ დებატებს ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტიკური ფარსი და ინკვიზიციის მცდელობა უწოდა რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსეი პუშკოვმა შედეგად არც მას და არც მის კოლეგებს არ მოუსმენ მენიათ მწავე კრიტიკა რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომათა დარბაში მოსკოვის ქმედებების მისამართით ისმოდა ბევრი დეპუტატი ვინც თავის სიტყვაში გმობდა რუსეთის შეჭრას დამოუკიდებელი უკრაინის ტერიტორიაზე და საერთაშორისო სამართლის სრულ უგულებელყოფით მისთვის ყირიმის წართმევას ლაპარაკობდა ამბობდა რომ რუსეთი ამით მთელი რეგიონის და მთელი ევროპის უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს იქვე ნახსენები იყო საქართველოს დამხრივ გამოირჩეოდნენ ქვეყნის ტრადიციული მეგობრები დეპუტატები თავად უკრაინის Done. ლიტვიდან, ლატვიიდან თუ პოლონეთიდან. აქტიურობდნენ ასევე შვედი დეპუტატებიც, ასე მოიქცა ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატი მარიეტა დე პორბექს ლუნდინიც, რომელსაც ხმის უფლების შეჩერება ეცოტავებოდა და რუსეთისთვის უფრო მკაცრი სანქციების დაწესებას ითხოვდა.
Council of Europe is based on values.
ევროპის საბჭოს საფუძველს წარმოადგენს მტკიცეფასეულობები, ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. რუსეთი იცავს ამ ფასეულობებს? არა. მისდევს რუსეთის საერთაშორისო სამართალსა და ხელშეკრულებებს? არა. ასრულებს რუსეთი ჩვენი რეზოლუციების მოთხოვნებს, მაგალითად რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დამტკიცებული რეზოლუციები შეასრულა რუსეთმა, როგორც ჩვენ ვითხოვდით? არა.
შვედი დეპუტატის მსგავსად საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დეპუტატმა დავით ბაქრაძემა შეახსენა კოლეგებს, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, როდესაც რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რამდენიმე კარგი რეზოლუცია, ძალიან კარგი რეზოლუცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად, თუმცა რუსეთი ამ დოკუმენტებს სრულ იგნორირებას უკეთებდა და ოდნავადაც კი არ დაუხევია უკან ოკუპირებულ საქართველოსთან მიმართებით, ხოლო იმის გამო, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციების დამტკიცებასთან ერთად არ მიმართავდა სადამსჯელო სანქციებს, რუსეთი ფიქრობდა, რომ ყველაფერი დასაშვები იყო მისთვის და რომ საქართველოს ოკუპაციაც დაავიწყდებოდათ. დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ რუსეთი საქართველოს მაგალითით ხელმძღვანელობს და კვლავაც დაუსჯელობის იმედი აქვს.
Russian expectation is that now is the hot moment.
რუსეთი მოელის, რომ ახლა მწვავე მომენტია და რამდენიმე თვეში ყველა დაივიწყებს ყირიმში შეჭრასა და ოკუპაციას. ამიტომ ვფიქრობ, ახლა მოქმედებისა და იმის ჩვენების დროა, რომ მართალია დიალოგი მართლაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის ვერასოდეს გამოდგება დაუსჯელობის საფუძვლად. დღეს კი ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაცია დიალოგს მუდმივად იყენებს საკუთარი დაუსჯელობის საფუძვლად.
რუსეთისთვის მკაცრი სანქციების დაწესება 10 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე მხოლოდ რამდენიმე წარმომადგენელმა მოითხოვა, მხოლოდ რამდენიმე დეპუტატმა, გამოსვლელთა უმრავლესობა კი რუსეთთან დიალოგის შენარჩუნების მომხრედ გამოვიდა და თქვა, რომ იზოლირებულმა რუსეთმა შესაძლოა უარესი საფრთხე შეუქმნას საერთაშორისო თანამეგობრობას. კარგია, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთთან დიალოგის მომხრეა, მაგრამ თავად რუსეთს არ სურ ჩვენთან დიალოგი, აღნიშნა თავის რუსულენოვან გამოსვლაში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ლევან ბერძენიშვილმა. მისი თქმით, მთავარი საკითხი შეეხება არაიმდენად რუსეთს ამ წუთას, არამედ თავად საპარლამენტო ასამბლეის ღირსების დაცვას, რადგანაც რუსეთი არ გაჩერდება.
ამ დღეებში იქნება ახალი რეფერენდუმი, კანონიერად წოდებული სამხრეთ ოსეთში. სამხრეთ ოსეთი შეუერთდება რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შემავალ ჩრდილოეთ ოსეთს. ჩვენ კი მერე ვიტყვით, არა უშავს დიდი ამბავი, საქართველომ ამჯერად უკვე სამუდამოდ დაკარგა თავისი რეგიონი, რადგანაც რუსეთისათვის ჯერ არავის არაფერი არასდროს დაურთმევია. მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ გვექნება პატივი ველაპარაკოთ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენგან ზურგით განან და ჩვენი მოსმენაც კი არ უნდათ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის კიდევ არაერთი დეპუტატი გამოვიდა, მაგალითად თინა ხიდაშელი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გიორგი კანდელაკი და ასევე საქართველოს საკითხი უკრაინასთან დაკავშირებულ რეზოლუციაშიც მოხვდა 10 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატებმა დაამტკიცეს ცვლილებების პროექტი ნომრით 8, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ რუსეთი სრულ იგნორირებას უკეთებდა მის მიერ ოკუპირებულ საქართველოსთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დაამტკიცებულ რეზოლუციას. ეს ცვლილება ინიცირებული იყო ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ. ოქროპირ.
დიდი მადლობა ლელა. ძირფასამსვენებლო ლელა კუნჭულია თბილისიდან გვემბობდა იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში დამტკიცდა დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რეზოლუცია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციას ხმის უფლება 2014 წლის ბოლომდე შეუჩერდა ყირიმთან დაკავშირებით მის მიერ ნამოქმედარის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლებათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107 და 4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე თემით, რომელსაც ქვია საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევა, როგორც ირკვევა არა პირველი. რუსეთის თვითფრინავი, რომელმაც საზღვარი ოკუპირებული აფხაზეთის მხრიდან გადაკვეთა, რამდენიმე წუთს მოძრაობდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თავზე. კერძოდ სოფელ ხურჩაში, სადაც დღეს იმყოფებოდა საქართველოს სახალხო დამცველი. ზუგდიდიდან კი ამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ოკუპირებული აფხაზეთის მოსაზღვრე ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში მცირე ზომის რუსული თვითფრინავი დღეს დილით შემოფრინდა და დაახლოებით 10 წუთი დაჰყო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე ან ორი ტიპის თვითფრინავი იყო შემოფრენილი, თუ რა მიზეზით ამას იკვლევენ. ხურჩის მკვიდრის მურთა შონიას თქმით, თვითფრინავი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზოლის გაკონტროლების მიზნით დაფრინავს. ხურჩის რწმუნებულის რევას ხუბუას განცხადებით, დღეს რუსული თვითფრინავის მიერ საჰაერო სივრცის დარღვევის პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. ოკუპირებული აფხაზეთის მხრიდან დანარჩენი საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტი სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის ხურჩაში ვიზიტს დაემთხვა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხურჩაში უსაფრთხოების ზომები უნდა გაძლიერდეს.
ეს არის მიუღებელი, ეს არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა, რომელიც უკვე არაერთხელ მოხდა. ზოგადად უსაფრთხოების მხრივ არსებობს სერიოზული პრობლემები უშუალოდ სოფელ ხურჩაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე, ამის არაერთი ფაქტი ცნობილი.
ოკუპირებული აფხაზეთის მხრიდან დანარჩენი საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის მორი ფაქტს აშკარა პროვოკაცია უწოდა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა.
საჭიროა ჩვენ პროვოკაციას შესაბამისად უპასუხოთ, არა აგრესიულად, არა ის როგორც რუსები თვლიან ამას, არამედ ის როგორც სახელმწიფოს ინტერესს შესაბამისად.
თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თვითფრინავის შემოსვლის დეტალებს შესაბამისი სტრუქტურები შეისწავლიან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა.
შესაბამისად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია იქნება ინფორმირებული, ისე როგორც ჟენევის თანათავმჯდომარეები და ჟენევის მონაწილე, ყველა დელეგაცია ამის შესახებ იქნება ინფორმირებული.
თბილისის დელეგაციამ, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი ხელმძღვანელობს, რუსეთის ავიაციის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტები მარტის ბოლოსაც გააპროტესტა ჟენევის დისკუსიის 27 რაუნდზე. რუსულმა თვითმფრინავებმა 6 მარტს 6 საათიანი შუალედით საქართველოს საჰაერო სივრცე ჯერგორის, შემდეგ კი ზუგდიდის რაიონთან დაარღვიეს. დღევანდელის მსგავსად 6 მარტსაც რუსეთის საფრენი აპარატი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩის თავზე გამოჩნდა.
დღესახელებო, ეს იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდის რაიონში თამარ ზანთარაია, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. განაგრძოთ პროგრამას. სამოქალაქო სექტორი, პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ თანხმდებიან კანონებში შესატან ცვლილებათა პროექტზე, რომელიც უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე გაძლიერებულ საკანონმდებლო კონტროლს ითვალისწინებს. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოსთან შექმნილი უწყებათა შორის ჯგუფი მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო სექტორის ინიციატივა შეიცავს ხარვეზებს, როგორც სახელმწიფო, ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კუთხით, რაც სამომავლოდ გაართულებს დანაშაულის პრევენციისა და აღკვეთის პროცესს. თუმცა ამ მოსაზრებას არ ეზიარებენ საქართველოს პარლამენტსა და ექსპერტულ წრეებში. ახლა თქვენ მოისმენთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, უფრო მეტს გეტყვით ის იმის თაობაზე, თუ რატომ ვერ ელევა ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის მოქმედ სისტემას საქართველოში ზოგიერთი პირი.
საქართველოში მოქმედი ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების ინიციატივა ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და პარლამენტის რეგლამენტში. გარდა ამისა, ცვლილებები უნდა შევიდეს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებათა პერსონალური ინფორმაციის დაცვისა და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონებში. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის, ლაშა ტუღუშის თქმით, ცვლილებების მიღებით საქართველო უარს იტყვის მანკიერდა ადამიანის უფლებების შემლახავ პრაქტიკაზე.
რომელსაც აქვს სტანდარტი, მაღალი სტანდარტი, თუ ჩვენ ამ კანონებით ცხოვრება არ გვინდა მაღალი ევროპული სტანდარტი ცხოვრება და გვინდა ვიცხოვროთ აი საბჭოთა კავშირის კიდე იქითკენ რაღაცა აი სისტემებით, არანათელი ახლა მაშინ რაზეა საუბარი.
ლაშა ტუღუშმა ეს განცხადება აღმასრულებელი ხელისუფლების ნეგატიური პოზიციის საპასუხოდ გააკეთა. საქმე ის არის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტი საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივი წესრიგის ეფექტიან დაცვასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას. საბჭოს წარმომადგენლის ლევან ღირსიაშვილის თქმით, პარლამენტმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, რომლებსაც საბჭო ამზადებს.
რა თქმა უნდა, აღნიშნული სფერო მოითხოვს რეგულაციებს, მაგრამ ეს რეგულაციები უნდა განხორციელდეს ისე, რომ არ მოხდეს არც ერთი სფეროს დაზარალება, არც ქვეყნისა და საზოგადოების უსაფრთხოების და არც, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს შელახული ადამიანის უფლებები. სამუშაო ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული მოქმედებით საფრთხის ქვეშ დადგება დანაშაულის პრევენცია და აღკვეთა.
კანონპროექტის ავტორებიც აცხადებენ, რომ აღნიშნული სფეროს რეგულირებისას მნიშვნელოვანია ბალანსის უზრუნველყოფა კანონით დაცულ პირადი ცხოვრების უფლებასა და სახელმწიფო უშიშროებისა თუ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესს შორის. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის შალვა შავგულიძის კომენტარი.
კანონპროექტი გვთავაზობს ძალიან კაფიო რეგულაციებს პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის, როგორც მოპოვების, ისე მათი შენახვის, ისე განადგურების რეჟიმის.
შალვა შავგულიძის თქმით, კანონპროექტის მიხედვით ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონიდან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გადადის ისეთი სახის ღონისძიებები, რომლებიც მხოლოდ მოსამართლის განჩინებით ხორციელდება. ასეთი ღონისძიებებია სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება და ჩაწერა, ინფორმაციის მოხსნა და ფიქსაცია კავშირგაბმულობის არხიდან და კომპიუტერული სისტემიდან, ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა. შალვა შავგულიძის თქმით, კანონი ახლაც ითხოვს მოსამართლის ნებართვას აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის, მაგრამ უცნაური ის არის, რომ ამ ნებართვის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი თავად არის ამ ნებართვის მომთხოვნი.
ანუ თავად სამართავ დამცავი სტრუქტურა პროკურატურის მეშვეობით მიმართავდა სასამართლოს, მიიღებდა ნებართვას და გასაღები იმ ონგანისა თუ რა ინფორმაცია წამოეღო რომელი აბონენტის, რომელი კომპანიიდან, მის ხელში იყო და არის დღეს. არანაირი გარე კონტროლი იმისა თუ რამდენად კეთილსინდისიერად ასრულებდა სწორედ იმ მოსამართლის ნებართვის ფარგლებს იცავდა თუ არა არ არსებობდა და საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობს.
კანონპროექტის ავტორებმა თავისი ინიციატივა ექსპერტული შეფასებისათვის გერმანიაში გადაუგზავნეს მაქს პლანკის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტს, რომლის დირექტორის ჰანს იორგ ალბრეხტის მიერ შედგენილ დასკვნაში ვკითხულობთ.
აღნიშნული კანონპროექტი თავსდება იმ ევროპულ სტანდარტებში, რომლებსაც აწესებენ ევროპული ინსტიტუციები, განსაკუთრებით კი ევროპის საბჭო, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და ევროკავშირი. კანონპროექტები მოიცავენ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ პრობლემებს და მკაფიოდ გვიჩვენებენ, რომ მათ მიზანს წარმოადგენს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების იმგვარი მოწესრიგება, რომელიც ორიენტირებული იქნება კანონის უზენაესობის სტანდარტებზე.
მაქს პლანკის ინსტიტუტის წარმომადგენელია სამართლის დოქტორი ელიკო წიკლაური ლამიხიც, რომლის თქმითაც კანონპროექტის მიღება თვისებრივად გააუმჯობესებს ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების, გადაცემისა და შენახვის პროცედურებს.
ესე ის უნდა მოხდეს აუცილებლად სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მაგრამ როგორც კი ასეთი ნებართვა გაიცემა, უნდა მოხდეს ამ ნებართვის აღრიცხვა, ამავდროულად უნდა წავიდეს ინფორმაცია ირადი ასე თქვა ინსპექტორთან და ამავე დროს უნდა წავიდეს საპარლამენტო კომისიასთან, რომელიც ისმენს პერმანენტულად უშიშროებამ რამდენი ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ეს იძლევა იმის გარანტიებს, რომ მომავალში ასეთი დარღვევა რომ მოხდეს, თქვენ ადვილად შეძლებთ ვინ სად რომელ საფეხურზე მოხდა ინფორმაციის გაჟონვა, ვინ იყო პასუხებელი ამის შენახვაზე, რატომ, რანაირად, აი ეს ინფორმაცია იქნება ხელში.
ელიკო წიკლაური ლამიხის თქმით, ამგვარი სიახლე უდაოდ შექმნის პრევენციის ეფექტიან მექანიზმს. კანონპროექტის მიღებას მხარს უჭერს საპარლამენტო ოპოზიციაც. პავლე კუბლაშვილის თქმით, კანონპროექტი ერთგვარი ტესტია მოქმედი მთავრობისათვის.
ძალიან სამწუხაროა, თუ პრემიერ-მინისტრი ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ვერ განახორციელებენ დანაშაულის პროვინციას უკანონო მოსმენების გარეშე.
ლეონზონებო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ის შეეხებოდა იმას, თუ შეუზღუდავი თვალთვალი ვის აძლევს ხელს და ვის არა. დასრულდა ჯიმ შერის სიუჟეტი დეპუტატ პავლე კუბლაშვილის ხმით. ჩვენს გაცემაში ახლა გიამბობთ ერთ შეხვედრაზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა აირექსის ორგანიზებით საქართველოში არსებულ რადიო სადგურებსა და საერთაშორისო კონსულტანტებს შორის. შეხვედრის მიზანია დაარწმუნონ რადიო სადგურების ხელმძღვანელები ერთობლივი სააგენტოს შექმნაში, რომელიც მათი რედაქციების განვითარებასა და რეკლამით უზრუნველყოფაზე იზრუნებს. სიუჟეტი მომზადა თეატოფურიამ, ახლა გაგაცნობ ტექსტ ნინო ხარაძე.
აირექსჯი მედია საერთაშორისო ექსპერტმა ბატ სტაიგერმა რადიოს ხელმძღვანელებთან შეხვედრა ფილმ „გლადიატორის“ ერთ-ერთი ეპიზოდის ჩვენებით დაიწყო, კონკრეტულად იმ სცენის, რომელშიც დასაღობად განწირული გლადიატორები მოულოდნელად იმარჯვებენ, მხოლოდ იმის გამო, რომ თავარმა გმირმა ყველა დაარწმუნა, რომ ებრძოლათ ერთად და შეთანხმებულად. თუ ერთად ვიქნებით, გადავრჩებით. ეს არის ბატ სტაიგერის მთავარი გზავნილი რადიო წარმომადგენლებისთვის. შეხვედრის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ საქართველოში არსებულმა რადიო სადგურებმა ჩამოაყალიბონ სააგენტო, რომელიც მათ რეკლამის მოძიებაში დაეხმარება. რა გამოწვევების წინაშე დღეს დღეს რადიო საქართველოში? რადიო ათინათის ხელმძღვანელი გია ხასია პირველ რიგში სწორედ რეკლამის ნაკლებობაზე საუბრობს. ათინათი სამეგრელოს რეგიონში მაუწყებლობს.
ეს რეგიონი რთული რეგიონია. რთულია იმ ხრივაც, რომ ამ პოლიტიკურ ცვლილებების დროს ეკონომიკური ეკონომიკურ პრობლემებზეც ხდება ზეგავლენა. შემამისად თანხების მოზიდვა, პარტნიორებთან ურთიერთობის დამყარება, ბიზნესებთან ეს კავშირები, ბიზნესკავშირები არ არის მარტივი და განსაკუთრებით ცვლდება იმის გამო რეგიონებისთვის, რომ ძირითადი ბიზნესები მაინც თბილისშია განთავსებული და ეს ნაციონალური წარმოებლები და ბიზნესები, ეს არის თბილისში თავმოყრილი ბანკები, აფთიაქები.
მისივე თქმით, მედიასთან თანამშრომლობა ეს ბიზნესისთვის ინვესტიციაა, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც რეკლამის განთავსება იაფადაა შესაძლებელი. გია ხასია ამბობს, რომ უბრალოდ საჭიროა ბიზნესის წარმომადგენლებმა ეს გაიგონ. იგივე პრობლემაზე საუბრობს რადიო ძველი ქალაქის ხელმძღვანელი ირაკლი მაჩიტაძეც.
სხვათაშორის აი აირექსის კვლევები, რომელიც ერთი წელი ალბათ ტარდება, განახებს, რომ რადიო საკმაოდ ვერსიონალი იყო საერთოდ საქართველოში და ძალიან სასიამოვნოა, რომ მათ რაოდენობა იზრდება კიდევ. თუმცა ეს მანამდე ჯერ არ აისახება თვითონ რადიოს, როგორც მედიის და როგორც ბიზნესის, თქვა, ფინანსურ მდგრადობაზე.
აირექსის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის თანახმად, რადიოსთან დაკავშირებით რამდენიმე თრუ შეხედულებაა გავრცელებული. იგივე კვლევა აშკარავებს, რომ რეალურად ვითარება სულ სხვაგვარადაა. კერძოდ გავრცელებულია მოსაზრება, რომ რადიო ძირითადად მოხუცები უსმენენ. კვლევა კი აჩვენებს, რომ რადიო ყველაზე მეტად უყვართ იმ ადამიანებს, ვისაც ოჯახი და ბავშვები ყავთ, რაც რეკლამის შემკვეთებისთვის ძალიან კარგია. რადიოს მსმენელთა მხოლოდ 13%-ია 55 წელს ზემოთ. გარდა ამისა, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ რადიოს ძირითადად მანქანაში კი არა, სახლში უსმენენ. კონსულტანტი რიჩ მაკლეარი დარწმუნებულია, რომ რადიოს კარგი მომავალი აქვს. რადიო სოციალურ ქსელებთან ერთად ვითარდება და მობილურის მეშვეობით მას სულ უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა უსმენს. მისი თქმით, საქართველოში რადიოების სარეკლამო ბაზარი ძალიან მცირეა და ამიტომაც საჭირო ერთობლივის აგენტო შექმნა. კერძოდ 2013 წელს საქართველოში რადიოების ჯამური შემოსავალი მხოლოდ 9,900,000 ლარი იყო.
ეს სააგენტო რადიო სადგურებს წარუდგენს ბიზნეს კომპანიებსა და სააგენტოებს და შეეცდება რეკლამა მოიპოვოს. ის ასევე ჩაატარებს ტრენინგებს რედაქციებისათვის, მოაწყობს სხვადასხვა ღონისძიებებს და კამპანიებს.
ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამდენი მედია ორგანიზაცია დათანხმდება სააგენტოში გაწევრიანებას, ასევე კონკრეტულად როგორი სტრუქტურა ექნება მას. იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დონორებს მოიზიდავს თუ საწევროს მეშვეობით იარსებებს. მსგავსი დეტალების განსახილველად რადიო სადგურების წარმომადგენლები მაისში შეიკრიბებიან.
დაბეთუნებელი ეს იყო ნინო ხარაძე, რომელსაც გავაცნო თეატრფურია სტატია. სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა თბილისში ჩატარებულ შეხვედრას საქართველოში არსებულ რადიო სადგურებსა და საერთაშორისო კონსულტანტებს შორის. 18:30 წუთია საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭიაურაც მოუსმინეთ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხმის უფლება ჩამოართვა რუსეთის დელეგაციას უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, რუსეთის მომხრე დემონსტრანტებს, რომლებსაც ოკუპირებული აქვთ მთავრობის შენობები აღმოსავლეთ უკრაინაში, ამნისტია შეეხება, თუ ისინი იარაღს დაყრიან და შენობებს გაათავისუფლებენ. ევროკავშირი სავარაუდოდ კიდევ 4 პირს დაუმატებს უკრაინელების სიას, ვისაც ფინანსური სანქციები დაუწესა უკრაინის სახელმწიფო სახსრების მითვისებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტი ევროპელ ლიდერებს აფრთხილებს, რომ კრიტიკულ მოვითარებამ ვალის გამო, რომელიც უკრაინას აქვს რუსეთთან, მისი გაზის საფასურის გადაუხდელობის შედეგად შესაძლოა გავლენა იქონიოს ევროპისთვის განკუთვნილი გაზის ტრანზიტზე. მიხაილ გორბაჩოვი სრულ სისულელედ და თვით რეკლამისკენ მისწრაფებად მიიჩნევს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს. ზოგი დეპუტატის მოთხოვნა საბჭოთა კავშირის დაშლის გამო მისი გორბაჩოვის გასამართლების შესახებ. რუსეთის სახელმწიფო ენერგო გიგანტმა გაზპრომმა შეიძინა ყირგიზეთის ბუნებრივი აირის კომპანია ყირგიზ გაზი. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დღეს დილით შეფრინდა მცირე ზომის რუსული თვითმფრინავი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის განცხადებით, დღის წესრიგში არ დგას მოლაპარაკების გამართვა საქართველოსა და რუსეთის პირველი პირების შეხვედრის მოსამზადებლად. ნაციონალური მოძრაობის წევრების გიორგი ხვინიაშვილის და ლევან ბეჟეშვილის ავტომანქანას თელავში კვერცხები დაუშინეს. ყოფილი მართველი პარტიის წევრებს აქციის ჩატარების საშუალება არ მისცეს არც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაკლიაში.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ყოველგვარეული ინტერვიუთი, რომლის თემა ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებულ ამ კანონპროექტს, ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტს, არა ეფექტიანად მიიჩნევს. ორგანიზაციის აზრით, დოკუმენტი განსხვავდება რამდენიმე თვის წინ იუსტიციის სამინისტროს ავტორობით შექმნილი პროექტისაგან, რომლის მომზადებაშიც აქტიურად იყვნენ ჩართული არასამ თავრობო ორგანიზაციები. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში აღნიშნული, პარლამენტისთვის წარდგენილი კანონპროექტი აღარ ითვალისწინებს დისკრიმინაციის აღმოფხვრისაკენ მიმართული სპეციალური ინსტიტუტის თანასწორობის დაცვის ინსპექტორის შექმნას. კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენები საქართველოს პარლამენტში 14 აპრილიდან იწყება. რა ხარვეზებს შეიცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აზრით კანონპროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ? რა სანქციები და მექანიზმები უნდა იყოს ამ კანონპროექტში შეტანილი, რათა შემცირდეს დისკრიმინაციის ფაქტები? ამ საკითხების გარშემო ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ გიორგი გოცირიძეს ესაუბრა. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
გერგი თავდაპირველად რომ გავაკეთოთ მოკლე რეზიუმე რას მოიცავს და რას გულისხმობს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი სწორედ ასე ქვია ხო თუ არ მეშლებათ
პირველ რიგში კანონი გამარტავს რას ნიშნავს დისკრიმინაცია რო ეს არის ერთნაირ მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა და ასევე განსხვავებული მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ ერთნაირი მოპყრობა თუმცა ეს კანონ პროექტი რაიმე ახალ დისკრიმინაციის ამკრძალავ სტანდარტებს არ აწესებს ის იცავს იმ დებულებებს რაც მანამდე არსებობდა მოგეხსენება დისკრიმინაცია არის საკრძალული საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციით და ამ კანონ პროექტს რაიმე სიახლე არ შემოაქვს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით ერთადერთი სიახლე რაც ამ კანონ პროექტს შემოჰქონდა სანამ მისი ინიციირება მოხდებოდა პარლამენტში იყო ის რომ იქნებოდა სრულიად ახალი ინსტიტუტი ეს იყო თანასწორობის ინსპექტორი რომელსაც ჰქონდა დისკრიმინაციის შესახებ შემთხვევების შესწავლის უფლება და დისკრიმინაციის ჩამდენი პირების დაჯარიმების უფლება
აი როგორ გიდგენიათ გიორგი როგორ წარმოედგინა არასამთავრობო სექტორს არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომლებიც ჩართულნი იყვნენ როგორც ვიცით ამ პროცესში ხო ანტიდისკრიმინაციული კანონ პროექტის შემუშავების პროცესში აი ამ ინსტიტუტის მუშაობა როდესაც თქვათ ქვეყანაში არსებობს სახალხო დამცველის ინსტიტუტი პარალელურად კიდევ არასამთავრობო სექტორი მოითხოვდა ალტერნატიული ორგანოს შექმნას
ბატონო განსხვავება ინსპექტორსა და სახალხო დამცველს შორის იყო პირველი ის რომ ზოგადად სახალხო დამცველს არ აქვს დაჯარიმების უფლება მოსილება დღეს მოქმედი კანონდებლობით მით უმეტეს მასში როდესაც დაადგენდა რომ ვიღაცამ დისკრიმინაცია ჩაიდინა მას მხოლოდ ჰქონდა და დღეს აქვს ამის უფლება რომ მიმართოს დისკრიმინაციის განმახორციელებელ სახელმწიფო ორგანოს რომ აღმოფხვრეს დისკრიმინაცია რეკომენდაციის მიმართვის უფლება აქვს დღეს სახალხო დამცველს ამ საკითხზე და იმავდროულად თქვათ ინსპექტორს სახალხო დამცველისგან განსხვავებით შეეძლო ასე თქვათ თავისი უფლება მოსილება განეხორციელებინა როგორც სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან ისე კერძო პირების მხრიდან დღეს სახალხო დამცველს კერძო პირების მიმართ რაიმე რეკომენდაციის გაგზავნის უფლებაც კი არ აქვს.
ეს ნორმა, როგორც ხვდებით, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ ჩადო აი ამ ინსტიტუტის შემოღება იმ ვერსიაში, რაც პარლამენტში იქნა წარდგენილი, აღარ არის.
ანუ ინსპექტორი საერთოდ არის ამოღებული ამ კანონიდან. კანონში წერია, რომ ამ კანონის შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს სახალხო დამცველი და გამეორებულია ის უფლებამოსილებები, რაც სახალხო დამცველს ამ კანონის გარეშეც ჰქონდა დისკრიმინაციის შემთხვევასთან მიმართებაში. რეკომენდაციის მიღმა რეალურად სახალხო დამცველს ამ კანონ პროექტით არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. მას არ აქვს დაჯარიმების უფლება, რაც ამ კანონ პროექტის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლს წარმოადგენს, იმიტომ რომ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ფაქტობრივად ჯარიმების გარეშე არაეფექტური ხდება.
ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის კოდექსშიც, რომლის მიხედვითაც ადამიანის თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა სხვადასხვა ნიშნის საფუძველზე ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 3 წლამდე. იურიდიული პირიკი ამოხრის დარღვევისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით დაიჯება. შესაძლებელია მოხდეს მისი დაჯარიმებაც, ხო? ანუ აი ეს მაშინ რას განგვიმარტოთ, დიახ.
რეალურად ეს მუხლი ისედაც არსებობდა სისხლის სამართლის კოდექსში, ანუ დანაშაული ეს ისედაც იყო, თუმცა ყველანაირი დისკრიმინაციული ქმედება არ არის დანაშაულის ნიშნების შემცველი. მაგალითად, დანაშაულის ნიშნების შემცველი შეიძლება იყოს ადამიანის ცემა იმის გამო, რომ ის მაგალითად არის იეჰოვას მოწმე და რაღაცა პროზელიტისტურ საქმიანობას ეწევა. რეალურად რამდენადაც მე ვიცი ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ეს მუხლი აქამდე სწორედ ამ ასეთ შემთხვევების მიმართ გამოიყენებოდა. თუმცა ყველანაირი დისკრიმინაცია არ გულისხმობს დანაშაულს და ადამიანის თანასწორ უფლებიანობის დარღვევას.
თქვენი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში როგორ იქნება ამ მექანიზმების და სანქციების ამოქმედების თვალსაზრისით? თქვათ რა იქნება მაშინ საუკეთესო გამოსავალი აი ამ კანონ პროექტში რომ ჩაიდოს იმისათვის რომ აღარ იქნას ჩადენილი მაგალითად დისკრიმინაციული ქმედება?
ჩვენ აღარ ვითხოვთ ინსპექტორის ინსტიტუტის აღდგენას კონდეს ეს უფლებამოსილება სახალხო დამცველს, მაგრამ სახალხო დამცველს ასევე მიენიჭოს დაჯარიმების უფლებამოსილება. თქვენ ახსენეთ რომ დანაშაული, მაგრამ ყველა დისკრიმინაციული ქმედება დანაშაული არ არის. მაგალითად გავრცელებული შემთხვევა ადამიანის ბარში არ შეშვება ან რაიმე მომსახურებაზე უარის თქმა იმის გამო რომ ის არის რომელიმე რელიგიური ჯგუფის, რომელიმე რასობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი ან ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, ეს თავისთავად მაგალითად ბარში არ შეშვება არ არის დანაშაული, არ არის თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა, იმიტომ რომ ძალადობრივი მომენტი ამ შემთხვევაში არ ხდება. თუმცა არის დისკრიმინაციის კლასიკური შემთხვევა და ბუნებრივია ეს ამ ქმედებაზე საჭირო ადეკვატური პასუხის გაცემა და ეს ადეკვატური პასუხი არის ჯარიმა იმ დაწესებულების მიმართ რომელიც ჩადის ამგვარ ქმედებას იმიტომ რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციით შემოფარგულა არ იქნება საკმარისი იმიტომ რომ ამ რეკომენდაციის გაზიარება არ არის ასავალდებულო იმ ბარის ხელმძღვანელისთვის არ იქნება ასავალდებულო მას შეიძლება ქონდეს არგუმენტი რომ მას ურჩევნია არ შეასრულოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია გაიკიცხოს მაგ მაგრამ ის არ შეუშვებს სხვა ეთნიკური რასობრივი ჯგუფის წარმომადგენელს თავის ბარში, ვინაიდან ის დაკარგავს მაგალითად თეთრკანიან კლიენტებს და ბუნებრივი არ შეასრულებს ამ რეკომენდაციას. გამოდის, რომ ესეთი შემთხვევები დაუსჯელი დარჩება. მაგრამ როდესაც კონკრეტული ბარის ფინანსურ სანქციებს დააკისრებს, საკუთარი ჯიბით გადაიხდის მის მიერ განხორციელებული დისკრიმინაციული ქმედების საფასურს, ასეთ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ადეკვატური პასუხი ასეთი ქმედებების წინააღმდეგ საბრძოლოდ?
კიდევ როგორ მიგაჩნდა თქვა რა თანხაზე შეიძლება იყოს საუბარი, როდესაც აი თქვა ჯარიმაზე საუბრობთ, როგორ უნდა იყოს განსაზღვრული ეს თქვა საერთაშორისო გამოცდილებაც თუ არსებობს მსგავსი?
თანხები იყო დადგენილი იუსტიციის სამინისტროს პროექტში, ეს იყო ფიზიკური პირი ჯარიმდება 100-დან 500 ლარამდე ოდენობით, იურიდიული პირი სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 500-დან 2500 ლარამდე.
გერგი, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ კონკრეტულად პირმა უნდა მიმართოს სახალხო დამცველს, თუ ეს მომავალში ინსპექტორი იქნება, მას რომ თქვა მის წინააღმდეგ იქნა ჩადენილი დისკრიმინაციული ქმედება, დანაშაულს არ ვიტყვით, მოდი ამ შემთხვევაში რაღაცა ჯარიმებზე არის საუბარი, და შემდეგ უკვე ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ პრაქტიკაში ამის განხორციელება? მიდის შემდეგ ინსპექტორი, სწავლობს ამ საქმეს, თუ როგორ მოხდება შემდეგ რეაგირება?
თეთრ ხდება, როდესაც ინსპექტორი არსებობდა კანონი ერთმანეთისგან განსხვავდა განცხადებას და საჩივარს. განცხადება შექონდა სხვა პირს, რომელმაც იცოდა დისკრიმინაციის ფაქტის შესახებ და შემდგომ ინსპექტორი ამ ფაქტს სწავლობდა და საჩივარი უშუალოდ შექონდა დისკრიმინაციის მსხვერპლს. ანუ ეს თავისთავად პრობლემა არ არის, თუ კი საჩივრით მიმართავს ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველს დისკრიმინაციის მსხვერპლი, ის დაიწყებს შესწავლას, ნუ ფაქტების გამოკვლევას, მტკიცებულებების მოგროვებას. ანუ პრობლემა ის იყო, რომ მტკიცების პრობლემა არსებობდა. კი ბატონო, ან მოტივს, დისკრიმინაციულ მოტივს ვერ ამტკიცებდნენ. და სწორედ ინსპექტორის და ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის ფუნქციაც ის იქნება, რომ დაამტკიცონ, ანუ მტკიცებულებები მოაგროვონ, არა უშუალოდ დისკრიმინაციის მსხვერპლს დააკისრონ მტკიცებულებების მოგროვების შესაძლებლობა, არამედ სახალხო დამცველს ქონდეს ეს უფლებამოსილება. პრინციპში ამ კუთხით პრეტენზიები არ გვაქვს იმ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რაც პარლამენტშია შეტანილი, ანუ პროცესი როგორ ხორციელდება ეს, და ფიქრობთ, რომ მტკიცების პრობლემას მოხსნის ეს კანონპროექტი?
გიორგი, და აუცილებლად მინდა გკითხოთ გამოცდილებაზე და პრაქტიკაზე, როგორი არის პრაქტიკა, სასამართლო გამოცდილება, თუ მიმართავენ მაგალითად დისკრიმინაციის მსხვერპლი პირები სასამართლოს, როგორი არის თქვენი გამოცდილება?
ძირითადად ეს იყო რელიგიური ორგანიზაციები, რომ კი მიმართავენ, თუმცა ეს ძირითადად არის ძალადობრივი ქმედებები, ანუ დანაშაულთან დაკავშირებული ქმედებები. სხვა შემთხვევაში ჭირს ყოველთვის, როცა ადამიანს ეკისრება იმის მტკიცების ვალდებულება, რომ ის არ შეუშვეს კონკრეტულ ბარში იმის გამო, რომ არის შავკანიანი, ან ქალს ათავისუფლებენ, ან არიღებენ სამსახურში იმის გამო, რომ არის ის ქალი. ანუ ეს მტკიცების ტვირთი ყოველთვის, მტკიცება ყოველთვის ამის ჭირს, და თანაც სასამართლოსთვის მიმართვის ვალდებულება ეკისრებოდა თავად მსხვერპლს. და ჩვეულებრივ იმის გამო, რომ მტკიცების სტანდარტი იყო ძალიან მაღალი, არიდებდნენ ისინი სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა.
კიდევ ერთხელ გავუმატოთ, იმ შემთხვევაში თუ კი თქვა არასამთავრობო სექტორის რჩევებს გაითვალისწინებს მთავრობა, პარლამენტი, ეს ხარვეზი როგორ გამოსწორდება?
რაიმე ახალის გამოგონება არ არის საჭირო, იყო გაწერილი კონკრეტულად ერთი მუხლი, მაგერ მე-17 მუხლის მესამე პუნქტი არსებობდა ასეთი, რომელიც გაქრა, და ეს ერთი პუნქტი უნდა აღდგეს ჯარიმების ნაწილში, ეს ერთი პუნქტი უნდა აღდგეს იმ კანონში, რაც სახალხო დამცველს ანიჭებს გარკვეულ უფლებამოსილებებს, ანუ სახალხო დამცველის უფლებამოსილებებში უნდა იყოს ეს გადატანილი.
დიმოზნელებო, ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ გიორგი გოცირიძეს. მათი საუბრის თემა იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მოუსმინეთ ახლა ნინო გელაშვილს, მან გადააბლოთ ვარლი გაზეთებს.
გაზეთ პრემიერში დღეს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებზე ლაპარაკობს და რუსეთის მიმართ მისი აზრით არასათანადოდ მძაფრი და მკაცრი პოლიტიკის გამო აკრიტიკებს როგორც საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას, აგრეთვე დასავლეთს. გრიგოლ ვაშაძე აცხადებს: ჩვენ შეგვიძლია მივხვდეთ, რომ დასავლეთი სერიოზულად განეწყო იმ ტრაგედიის მიმართ, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ხდება, თუ დავინახავთ, რომ ის ატარებს შემდეგ ზომებს: პირველი, აეროფლოტის ფრენების აკრძალვა ყველა დასავლურ ქვეყანაში; მეორე, დასავლეთის ქვეყნებში შესასვლელი ვიზების გაცემის შეზღუდვა რუსეთის მოქალაქეებზე; მესამე, საბანკო ანგარიშების გაყინვა არამარტო ფიზიკური პირებისთვის, არამედ ისეთი კომპანიებისთვის, რომელზეც ზის კრემლის მთელი ელიტა, გაზპრომი, როსნეფტი და ასე შემდეგ; და კიდევ ერთი სერიოზული ღონისძიება, რამაც მოიტანა ყველაზე მთავარი შედეგი გასული საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს და 80-იანი წლების დასაწყისში, ახლო აღმოსავლეთში არაბული ქვეყნების მიერ ნავთობის ონკანის გახსნა. გრიგოლ ვაშაძე პრემიერისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩამოთვლის ღონისძიებებს, რომელთა განხორციელებასაც დასავლეთ ელჩობეთის განისურვებდა. განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამ საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე ალიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. როცა ხედავთ, რომ ამერიკამ და ევროპამ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე რუსეთს საკადრისი პასუხი ვერ გასცა, გამორიცხულია, რომ დღეს ვინმე საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა აწყობდეს. ამჟამად დასავლეთი ძალიან დიდ სიფრთხილეს იჩენს და პრინციპში საქართველოსგანაც იგივე სითხოვენ. მოზომილი პოლიტიკა უკვე ჯდება საერთო ინტერესებში, ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე, ისთვლის, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ უნდა იყოს რუსეთის მიმართ აგრესიული გამოხტოვები. ეს ყველაზე საშიშიაო. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერ კახა კუკავას მიერ 11 აპრილისთვის დაანონსებულ განცხადებამდე პრესის ინტერესის საგანად რჩება არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაერთიანების სავარაუდო სქემა. ნინო ბურჯანაძის მიერ წარმოდგენილი თბილისის მერობის კანდიდატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში მაინც გამოთქვამს იმედს, რომ კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთან შექმნილ კოალიციას შეუერთდება. ამ ეტაპზე მისი გონიერების იმედი მაქვს, კარგი იქნება თუ ერთად გავაგრძელებთ საქმიანობას, ამცხადებს ლორთქიფანიძე. ნინო ბურჯანაძის პარტიასთან კოალიციაში გაერთიანებული ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი ახვლედიანი კი კახა კუკავასთან კომუნიკაციაზე ალიას ასეთ რამეს უყვება: ამ ადამიანმა ძალიან ბევრი შემოთავაზება გაგვიკეთა. ჩემს ბოქსში მრავლად ამისი წერილები, სადაც გაერთიანებაზე ვლაპარაკობთ. დღეს კი გამოდის და ამბობს, რომ თურმე ქრისტიან დემოკრატები რომ არიან ნინოსთან, ამიტომ აღარ უნდა ბურჯანაძესთან ლაპარაკი. ეს ძალიან არასწორი ქმედება, არ ბილად რომ ვთქვათ, არც პოლიტიკურში ჯდება და არც კაცურში, ამბობს ახვლედიანი. კახა კუკავა იმავე ალიას ეუბნება: გიორგი ახვლედიანის ბოდვაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ბრიფინგზე მე ვილაპარაკე იმ მიზეზებზე, რატომ არ მოხერხდა ნინო ბურჯანაძესთან გაერთიანება. ახალთაობა საქართველოში მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის და ეგრეთ წოდებული მაიდნის სცენარის საფრთხეზე ელაპარაკებიან უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე და ლეიბორისტი გიორგი კუკავა. კაკაბაძე თვლის, რომ საქართველოში ნამდვილად არ არის ის პირობები, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ რევანში შეძლოს ხელისუფლებაში მოსვლა. ეს არის გამორიცხული, თუ ამას ხელისუფლება არ მიართმევს პოდნოსით ბრჭყალებში და არ გადაულოცავს ძალაუფლებას. მათ არანაირი პერსპექტივა არ მცუ. უახლოესი არჩევნების შემდგომ გონი ათწლეულების მანძილზე არ ექნებათ პერსპექტივა პოლიტიკაში დაბრუნებისო. ლეიბორისტი გიორგი კუკავა კი ახალთაობას ეუბნება: ყველაზე მეტი საფრთხე ქვეყნისთვის არის ის პოლიტიკა, რომელიც დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს. ყველაფერი აგებულია მართველი პარტიის მხრიდან და ეს სხვადასხვაგვარად შეთანხმებულია ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომ ასეთ შოუებზე გადაერთოს მოსახლეობა.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღესასწაულებო მომავალ კვირა დღეს თავის საადღიურო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში, წაგიკითხავთ პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება უკრაინის თემით. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი ამნისტიას პირდება რუსეთის მომხრე აქტივისტებს, თუ ისინი იარაღს დაყრიან და გაათავისუფლებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მათ მიერ დაკავებულ შენობებს. ტურჩინოვის ამწინადების მიუხედავად კრიზისი უკრაინაში გრძელდება. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, დემონსტრანტებს, რომლებსაც ოკუპირებული აქვთ მთავრობის შენობები აღმოსავლეთ უკრაინაში, ამნისტია შეეხება, თუ ისინი იარაღს დაყრიან და შენობებს გაათავისუფლებენ. ტურჩინოვმა დღეს უთხრა უკრაინელ პარლამენტარებს, რომ სადაა შესაბამისი განკარგულების ხელმოსაწერად. გარდა ამისა,
მე გათავე разглянуть
საერთოდ დაუყოვნებლივ განვიხილოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა რეგიონული საკრებულოების უფლებამოსილების გასაზრდელად, რაც უნდა მოიცავდეს ადგილობრივი მთავრობის შექმნის უფლებამოსილებასაც. ეს არის პოზიტიური პროცესი და მზად ვართ ამ გზას დავადგეთ, რათა რეგიონები ციყვნენ პასუხისმგებელი ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და მხოლოდ იმაზე არ იყოს საუბარი კიევში რა
ხდება.
განაცხადა ტურჩინოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრისას. რუსეთის მომხრე აქტივისტებს 6 აპრილიდან აქვთ დაკავებული ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობები ქალაქებში ლუგანსკში და დონეცკში. ამასთან დონეცკის რეგიონულ ადმინისტრაციაში შეჭრილმა აქტივისტებმა 7 აპრილს გამოაცხადეს დამოუკიდებელი სახალხო რესპუბლიკა და მას შემდეგ ბარიკადები შემოავლეს შენობას. ამ ხალხს ახლა უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი სთავაზობს ამნისტიის შანსს, თუმცა განცხადებები, რომლებიც 4 შაბათს გააკეთა, დონეცკში რეგიონული ადმინისტრაციის შენობაში შეჭრილი აქტივისტებიდან ერთ-ერთმა დენის პუშილინმა არტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ტურჩინოვის ინიციატივას კიევისთვის სასურველი შედეგი მოხვდება.
ახლა დავნიშნავთ რეფერენდუმს სუვერენიტეტის საკითხზე და სუვერენიტეტის მოპოვების შემდეგ ხალხი უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას, შევიდეს თუ არა ფედერაციულ ან კონფედერაციულ ურთიერთობაში უკრაინასთან, ჰოლანდიასთან, საფრანგეთთან ან რომელიმე სხვა ქვეყანასთან, იქნებ რუსეთთანაც, ან იქნებ ეს იყოს დამოუკიდებლობა, ანუ ჩნდება სულ ცოტა სამი ვარიანტი.
ამბობს დონეცკში ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობაში შეჭრილი ერთ-ერთი აქტივისტი და ისე როგორც რუსეთის ლიდერები კიევს აკისრებს პასუხისმგებლობას კრიზისზე.
კიევმა გაყო უკრაინა და მიგვიყვანა ისეთ მდგომარეობამდე, რომლის მოგვარებაც შეუძლებელია ფედერალიზაციის ან სხვა პირობების გარეშე. რატომ? იმიტომ, რომ ახლა შეუძლებელია აერჩიო პრეზიდენტი, რომელიც მისაღები იქნებოდა როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ ნაწილისთვის. ამასთან ეს განწყობა შექმნა სწორედ კიევმა, იმ მოვლენებმა, რომლებიც ნოემბრიდან მიმდინარეობდა.
ასეთია დონეცკში ადმინისტრაციულ შენობაში შეჭრილი აქტივისტების ხედვა. კიევი და მისი მოკავშირეები რუსეთს სადანაშაულებენ უკრაინის ამ უმეტესილად რუსულენოვან ნაწილში არეულობის გაღვივებაში, რათა მიიღოს საბაბი სამხედრო ინტერვენციის და ტერიტორიის მიტაცებისთვის. მოსკოვი უარყოფს სამბრალდებას.
მარიამ ჭაურელი ამბობდათ უკრაინის კრიზისის გარშემო. ჩვენ გაცემაში უხილავი ფარდის დრო დადგა, სანამ ამას მოისმენდეთ ჯერ ერთი ანონსი.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლებათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა, პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
როგორც გითხარით, ახლა კი უხილავი ფარდა, უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად თუ სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ჰამბურგის უნივერსიტეტის და მაქს პლანკის საერთაშორისო სამეცნიერო სკოლის დოქტორანტი მიხეილ თითბერიძე, ის მეუღლესა და 5 წლის ვაჟთან ერთად წელიწად ნახევარია ცხოვრობს ჰამბურგში, სადაც მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე, რომელიც წრფივი ამაჩქარებლების ფიზიკას შეისწავლის, ფიზიკის დანიშნულებაზე საერთოდ და საქართველოს ამ დარგის პოპულარიზების საჭიროებაზე საუბრობდით დასაწყისში.
ფიზიკა ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რა თქმა უნდა, ინჟინერიასთან ერთად მრეწველობაში, ანუ რაც ფიზიკის მიერ არის შემოწმებული, შემდეგ ინჟინრები ამის იმპლიმენტაციას, თვითონ ფიზიკოსებიც გააჩნია როგორ ფიზიკაში მუშაობ, ამის ყველაფრის იმპლიმენტაციას ახდენენ რეალურ გამოყენებაში, თუნდაც იგივე თანამედროვე კომუნიკაციებში, ვთქვათ, როგორიც არის კავშირგაბმულობა ან კომპიუტერებში და უამრავ ხელსაწყოში, რომელსაც ხალხი ყოველდღიურად ხმარობს. ამიტომ ჩემი აზრით საქართველოშიც უნდა მოხდეს ძალიან მაღალ დონეზე ესეთი ფუნდამენტური საგნების, როგორც არის ფიზიკის, ძალიან სწორად პოპულარიზაცია, იმისთვის რომ ბევრი ხალხი დაინტერესდეს და მართლა რომ ეს საგანი ძალიან ბევრ სასიკეთო რამეს აკეთებს.
ადრე იყო ხოლმე მისა, როცა ფიზიკოსებზე ლაპარაკობდნენ, მათ უპირისპირობდნენ ხოლმე ლირიკოსებს. ფიზიკოსი ლირიკოსი, ეს თითქოს ერთმანეთის საპირისპირო ორი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ფიზიკოსი იყო რაღაცა ლოგიკაზე დამყარებული აზროვნების მქონე, ლირიკოსი იყო უფრო თავისუფალი, ალბათ უფრო ფანტაზიას მინდობილი ადამიანი, რომელიც არ იყო აუცილებელი ექსპერიმენტით რამე დამტკიცებულიყო, ისედაც ჯეროდა. თქვენ ახლა ძალიან ბევრ ფიზიკოსს ნახავდით ამასობაში, ხო? თქვენი მასწავლებლებიდან დაწყებული, გინდათ საქართველოში, გინდათ ამერიკაში. ეხა უკვე კოლეგები ყავთ და, ნუ, მათ შორის არიან ისეთებიც, ვინც ითვლებიან ალბათ თქვენს, ასე ვთქვათ, წარმართველებად.
რა თქმა უნდა, ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული. ძალიან ბევრი ფიზიკოსი, ასე ვთქვათ, ესეც ბანალურადაც ხმარობენ, ფიზიკაში არის გადავარდნილი და სხვა სამყაროს არ ცნობს. თუმცა ეს ყოველთვის არ არის მართალი. ჩემი კოლეგები ძალიან ბევრი დიდ ყურადღებას აქცევენ, ვთქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებას და ასე ვთქვათ, მათ ბევრი იგივე ის ადამიანური თვისება ახასიათებს, რომელიც შეიძლება სხვას, აი, რომ ესმის, რომ ფიზიკოსია, ასე ვთქვათ, იგი სხვა სამყაროში ცხოვრობს, ეს ასე არ არის. ძალიან ბევრი ფიზიკიდან გადადის, ვთქვათ, ინდუსტრიაში, იმიტომ რომ მატერიალურად უფრო მიმზიდველია იქაური პირობები, ან თუნდაც ბანკებში ან ფინანსურ ორგანიზაციებში, თქვათ ამერიკაში ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ ფიზიკოსები და მათემატიკოსები, ზოგადად ტექნიკური განათლების ხალხი მუშაობენ უოლ სტრიტზე და საბოლოო ჯამში ვალუტას და აქციებს ყიდიან და ყიდულობენ.
ეს მხარე, რომელზეც თქვენი ლაპარაკეთ, ფიზიკოსების აი ამ ოპერატესობაზე მეტყველებს, ხო, რომელიც მათ აქვთ სხვების მიმართ, იმიტომ რომ გამჭრიახი გონების არიან, ხო, და ახლა უოლ სტრიტზე ადამიანს რო აიყვან, წარმოიდგინეთ იქ როგორი კონკურენციაა, ხო? მაგრამ აი იყავით თვითკრიტიკული თუნდაც ფიზიკოსების მიმართ, ახლა თქვენ ახალგაზრდა ხართ, მაინც ესე არ იქნებით, ჯერ მთლიანად ფიზიკაში გადავარდნილი და ფიზიკა თავისთავად ხო რაღაცა ბუნების მეტყველებაა, რომელიც თითქოს ბუნების კანონზომიერებს უნდა ადგენდეს, რომელშიც არის სიცოცხლე ამხელა, ხო, რატო ხდება ესე, რომ ფიზიკოსი აი ესე ფიზიკაში გადავარდნილი ცხოვრებას შორდება და სიცოცხლეს შორდება, რა იწვევს ამას? ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
მარტივად რო გავცეთ პასუხი, იგი შეიძლება ზუსტადაც რო ფიზიკა ბუნების მოვლენებს აღწერს და თქვათ ის ხალხი, რომელიც თქვათ ამ ფიზიკაში ძალიან ბევრს ფიქრობს და თქვათ ჩვეულებრივ ცხოვრებას შორდება, ზუსტად იმ პრობლემებს ეჭიდება და იმ ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს და კითხვას ცდილობს რომ გასცეს პასუხი და ამაზე უჭირს ასე თქვათ პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი. შესაბამისად ესე უწევთ ცოტა სხვებისთვის შეიძლება გაუცხოვოთ ეს ხალხი და მოეჩვენოთ, თუმცა კიდევ ვიმეორებ რომ ისინი ალბათ ცდილობენ რომ ბევრი ისეთ რამეზე გასცენ პასუხი, რომელზეც სხვები არ ფიქრობენ და შეიძლება ეს ადამიანები ასე ვთქვათ იმ სხვებისთვის ცოტა უცნაურებად არიან წარმოჩინებული.
მომიყევით რა შვება, როგორ არის შეგუებული ხარ გერმანულს? ალბათ თქვენზე უკეთ ლაპარაკობს უკვე, თუ როგორ არის?
დიახ, ჩვენზე უკეთიც გერმანული. ნუ თავიდან ხელს უწყობდით, რა თქმა უნდა, ეს სხვა გარემოა, არ ყავდა იმდენი ახლობელი, რამდენიც საქართველოში ცხოვრების დროს ყავდა, თქვათ იგივე ბებიები, ბაბუები და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე თვლი რომ საკმაოდ მარტივად მოახდინა ინტეგრირება, ძალიან ბევრი გერმანელი და უცხოელი მეგობარიც შეიძინა, ხშირად იგი სტუმრობს მათ სახლში, ხშირად ისინი მოდიან ჩვენთან და თვლი რომ კარგად ცნობს თავს, თუმცა რა თქმა უნდა ის ქართული გარემო მაინც სხვა არის და ხშირად ძილის წინ უწევს ხოლმე ამაზე ლაპარაკი და ხშირად ასე ვთქვათ წუხისაც გამოთქვას, რომ რატო არ ვარ იქ სადაც ვიყავე. ამ ეტაპზე არის საშუალედო, ანუ საბავშვო ბავშვსა და პირველ კლასს შორის არის საშუალედო, სკოლას მიეკუთვნება ეს კლასი. ამერიკაშიც არის ეგეთი რამ. ეს კარგი არჩევანი, იმიტომ გავაკეთე და გვირჩიეს, იმიტომ რომ თავიდან ენას დაუფლებოდა და პირდაპირ ასე ვთქვათ დიდი დატვირთვა არ მოსულიყო მასზე. თუნდაც შეესწავლა ანბანი და ასე შემდეგ. პირველ კლასში რომ მიიღონ გერმანიაში, ამისთვის საჭირო არის რაღაც ტესტი უნდა ჩააბარო და ეს ტესტიც საკმაოდ მარტივად გადალახა და ძალიან მოხარულები ვიყავით, სპეციალურად ეს ჰქონდა დანიშნული დრო, როდის უნდა მივსულიყავით ამ საგანმანათლებლო ორგანიზაციაში, რომ იქ ასე ვთქვათ ეს ტესტი გაევლო და შემდეგ გადაეწყვიტათ მიიღებდნენ თუ არა გერმანულ პირველ კლასში.
თქვენი ვაჟი, რომელზეც ლუკა, რომელზეც მელაპარაკებოდით, საღამოს ახსენდებაო საქართველოში, რატო არა ვარო და რაღაცაო, აი აქეთ მინდაო წავიყვანო საუბარი, ოღონდ თქვენგან გამომდინარე ხა. საქართველოში ასეთი ლაბორატორია რომ არ არის, ასე ვთქვათ, ამას რაღაც ობიექტური გარემოება განაპირობებს, მაგრამ თქვენ რაღაც მომენტში იქნებით ფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი. საქართველოში ასეთნაირად განსწავლულ ადამიანს ფიქრობთ, რომ შეგეძლებათ იქ რაიმე გააკეთოს?
ამ ეტაპზე ექსპერიმენტულ ფიზიკაში, სადაც მე ვმუშაობ, არა. თუმცა, რა თქმა უნდა, მსურს და ძალიან მინდა რომ საქართველოში დავბრუნდე, ჩემი ცოდნა, ჩემი ექსპერტიზა გადავცე, თქვათ, სხვა თაობას და გავხადო ეს დარგი პოპულარული. თუმცა ამ ეტაპზე რეალური ექსპერიმენტული შრომა რომ გაკეთდეს საქართველოში, ეს შეუძლებელია. ამ ეტაპზე ჩემ თავს საქართველოში ვხედავ როგორც თქვათ რომელიმე ფიზიკის ვიწრო მიმართულებაში რაღაცა გარდატეხის შემტანად, შეიძლება ახალი დარგიც დაენერგოს, რომელიც ამ ეტაპზე არის სწავლება ფიზიკის და მე ვთვლი რომ ძალიან პოპულარულია და ვთქვათ რაღაცნაირად ამას შაუდგე სათავეში, რაღაცა ჯგუფი შეიქმნას, შემდეგ მოვიძიოთ სხვადასხვა წყაროები და არა მარტო საქართველოდან, არამედ ევროპიდან, ამერიკიდან გრანტები, რომლითაც შეიძლება რაღაცა პატარა ძვრები მოხდეს და შემდეგ ასე ვთქვათ ხალხმა გაგვიცნოს მსოფლიოში, რომ აი საქართველოშიც ამ პატარა ქვეყანაშიც არის რაღაც პატარა ჯგუფი, რომელიც ძალიან საინტერესო კვლევებს აკეთებს და ნუ რაღაცა კვლევების გაკეთება შემდეგ შეიძლება კოლაბორაციის ფარგლებში, რომ ეს ჯგუფი მერე ინტეგრირდეს დიდ თანამშრომლობებში, იქ ჩატარდეს რაღაცა კვლევები და ასე ვთქვათ ჩვენს გამოუჩნდეთ ზედაპირზე. Ну, бევრი ესეთი რაღაც ხდება კიდეც. მე ვიცი, რომ ბევრი ფიზიკოსი, თქვათ, თანამშრომლობს CERN-თან, იქ მუშაობენ, თუმცა საქართველოში, გარდა იმისა, ჩემი აზრით, გარდა იმისა, რომ მონაცემთა ანალიზი ხდება, ანუ ექსპერიმენტულად იქ ვერაფრის შემოწმება ვერ კეთდება.
დღესასწაულებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო ჰამბურგელი დოქტორანტი მიხეილ თითბერიძე, რომელიც ჰამბურგის უნივერსიტეტში და მაქს პლანკის საერთაშორისო სამეცნიერო სკოლაში წერს თავის სადოქტორო ნაშრომს ცფივი ამაჩქარებლების ფიზიკის სფეროში. უხილავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. უკრუპირ რუხაძე უძღვებოდა მას. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.